Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Petrol, štirje zaprti bencinski servisi se najpozneje v četrtek spet odpirajo, vlada in lokalne skupnosti zadovoljne.
Fajonova pred zasedanjem zunanjih ministrov EU pozvala k odločnemu ukrepanju zoper Izrael. Predlog zadostne podpore ni prejel.
Uspešen projekt slovenske Karitas na terenu, krepitev podjetništva in vloge kmečkih žensk v Srbiji.
Vreme danes bo še pretežno jasno, jutri oblačno. Pojavljale se bodo občasne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 24 na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Jakob Čuk in voditelj Blaž Lesnik. Petrol bo najpozneje v četrtek vnovič odprl nedavno zaprta prodajna mesta v Petrini, Solčavi, na Črnem vrhu, pri Idri in v Podkorenu. Kot so sporočili iz uprave družbe, so se zato odločili zaradi razumevanja potreb lokalnih skupnosti in z namenom pospešitve iskanja rešitev s pristojnimi ministrstvi. Županjo Kostela Natašo Turk veseli, da sta se družba Petrol in vlada uspeli dogovoriti.
Da še naprej iščejo rešitve in upam, da bojo tudi vnaprej, da bo to res trajno delovalo. Kaj naj rečem, občani so presrečni, no, sem že kar dobila nekaj klicev in pozivov in zahvala, no, obema stranema, da so poslušali in da so sprevideli, da v bistvu kljub temu, da če ni rentabilno, da je na prvem mestu so ljudje in življenje v takih krajih.
Pozitivno presenečena je bila tudi županja Solčave Katarina Prelesnik. Izrazila je:
Seveda, najprej hvaležnost, pa res upam, da na takšen način ne bomo več v taki poziciji, da se ne bomo več znajdli na tak način. V končni fazi res nismo vedeli, zakaj, kako, kdaj, bili neki talci, ne vem, nečesa. In sem res hvaležna, da so. Jaz bom tako rekla, no, tako so zaprli, v končni fazi se je zdaj odprlo, pa smo zelo hvaležni pa veseli.
Predsednik Sveta krajevne skupnosti Črni vrh Gregor Rupnik pa je za naš radio dejal:
Lepo, ne? Smo enkrat dočakali, da se so stvari tudi obrnile v kontra stran, da se ne samo zapira, da se da tudi kaj odpreti. V bistvu jaz mislim, da tevi, ki nam zapirajo take stvari na podeželju, se niti ne zavedajo oziroma ne predstavljajo, kako je živeti na podeželju. Res je narava lepa, zrak čist, ampak take stvari na podeželju mora biti odprte, ker to je tista stvar, ki ljudem na podeželju še ostaja. To je v bistvu že življenjska potrebščina.
Petrol je poslovalnice sicer zaprl 23. junija s pojasnilom, da državna regulacija cen goriv ne omogoča njihovega vzdržnega poslovanja. V tem energetskem podjetju že dlje časa pozivajo k zvišanju dovoljenih marž oziroma odpravi regulacije. Spor z vlado pa se je zaostril po tistem, ko je vlada 17. junijem regulacijo cen goriv razširila tudi na servise ob avtocestah in hitrih cestah. Na zadnjem rednem plenarnem zasedanju državnega zbora pred počitnicami je predsednik vlade Robert Golob odgovarjal na vprašanja poslank in poslancev. Med drugim o dolgotrajni oskrbi. Poslanka SDS Alenka Helbl je premijeja izvala, češ ali je pravično, solidarno in pošteno, da ljudem pobira prispevek.
Pa čeprav ljudje danes niti ne vedo, kako dolgo bodo morali čakati na pravice, če jih bodo potrebovali in ali jih bodo sploh deležni.
Golob je v odgovoru dejal, da se v enem delu oskrba že izvaja, ostale storitve se bodo začele izvajati postopoma. O samem prispevku pa je dejal:
Jaz bi si res želel, da ta prispevek, ki je danes definiran, bo zadoščal, zato da bomo lahko pokrili vse stroške iz tega naslova. Pa vendar, ker smo starajoča družba, nas bo vedno več, ki bomo imeli to potrebo. In zato je čisto možno, da se bo v letih 27, 28 pokazalo, da je tega denarja žal premalo.
V isti sapi je povedal, da bo oskrbo v domu starejših dobil vsak upokojenec, tudi če ima le zagotovljeno pokojnino. To bo namreč najvišja cena za osnovno oskrbo. Oskrba na domu pa bo brezplačna, je spomnil. Poslanci so na premijeja naslovili še vprašanja z področja davkov in izobraževanja.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Zunani ministri Evropske unije so danes v Bruslju niso dosegli dogovora o ukrepanju proti Izraelu zaradi kršenja človekovih pravic palestincev v Gazi. Visoka zunanje politična predstavnica 27-erice Kaja Kallas je ob tem poudarila, da Evropska unija vidi pozitivne premike v človekoljubnem smislu.
We see more trucks and supplies are reaching Gaza. We see more entry points.
V Gazo prihaja več tovornjakov z zalogami, odprlo se je več vstopnih točk, obnavljajo se tudi električni vodi. Toda Izrael mora sprejeti več konkretnih ukrepov za izboljšanje humanitarnih razmer na terenu. Pozorno bomo spremljali, kako Izrael uresničuje ta dogovor z EU in bo vsakih 14 dni preverjala uresničevanje tega dogovora.
Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob tem na družbenem omrežju X izrazila obžalovanje in poudarila, da načelni dogovor o humanitarni pomoči za Gazo ne more biti opravičilo za neukrepanje. Premier Robert Golob je sicer pred tedni napovedal, da bi se Slovenija za sankcije zoper judovsko državo lahko dogovorila tudi s skupino enako mislečih držav mimo Evropske unije. Ukrajinski premier Denis Šmihal je danes podal odstopno izjavo, potem ko je predsednik države Volodomir Zelenski včeraj za njegovo naslednico predlagal gospodarsko ministrico Julijo Sviridenko. O razpustitvi Šmihalove vlade bo ukrajinski parlament predvidoma glasoval jutri, o novi vladi pa v četrtek.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Slovenska Karitas od leta 2023 do leta 2025 v revnih delih jugovzhodne Srbije izvaja projekt Krepitev podjetništva in vloge kmečkih žensk v Srbiji, ki ga sofinancira Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Sodeluje tudi Karitas Beograjske nadškofije. Žal so ženske v primerjavi z moškimi še vedno v neenakem položaju, večina s slabšo izobrazbo, z nizkimi dohodki in posledično z manj pravicami in možnostmi odločanja v družini in družbi. Zato je zanje sodelovanje s Karitas življenjskega pomena. Prisluhnite Jani Lampej, slovenski Karitas, ki je za naš radio opisala konkretne sadove tega dela. Prispevek je uredila Meta Potočnik.
Projekt je bil namenjen kmečkim ženskam na podeželju jugovzhodne Srbije, in sicer občin Aleksinac, Vlasotince, Babušnica in Pirot. Vključenih je bilo 60 ranljivih kmečkih žensk, ki zelo težko preživijo ali na svojih kmetijah ali se želijo tudi ukvarjati z podeželskim turizmom. Mene je zelo grnilo na terenu, ko sem videla, kako v skromnih pogojih tukaj ljudje živijo. To je dokaj blizu bolgarske meje. Do veliko kmetij, ki smo jih obiskali, ni niti asfaltiranih cest, ni pokritosti z internetom, omrežjem. Recimo hlev je zgrajen na podoben na afriški način iz blata in iz lesa. Tudi hiše sem videla, da so obmetane z blatom, še čisto na stari način. Recimo vsa mehanizacija zelo zastarela, vse krave se pomolzejo na roke, tako da zelo težko življenje. Te ženske prej večinoma niso šle ne iz hiše, pač njihovo delo je bilo doma, v gospodinstvu, v hlevu, no projekt jim je pa omogočil različna usposabljanja. Že iz tega vidika so morale iti ven iz hiše, in sicer najprej o pravicah žensk, zdravju žensk, nenasilju, potem kako voditi neko malo kmečko podjetje, gospodinstvo, o certifikaciji, o boljši kvaliteti njihovih izdelkov, ker to so veliko, večinoma so to predelovalke domače hrane ali sira, sadja, zelenjave, nekatere pa se ukvarjajo s podeželskim turizmom. Potem so tudi ustvarile blagovno znamko, dobile embalažo. Zelo pomembno jim bi bilo tudi usposabljanje o e-trženju, promociji na Facebooku, spletnih straneh. In tukaj so vedno morale iti ven, se urediti, spoznale so druge ženske, začele izmenjavati izkušnje, dobile to socialno mrežo in to jim je res ogromno pomenilo. No, ena večjih stvari, ki jim je pa tudi pridobilo veliko novih strank, podprli smo v sklopu projekta, da so odšle na različne sejme v Srbiji, domače hrane, turizma, sploh ta v Beogradu jim je prinesel res veliko novih strank, veliko več, kot smo v bistvu pričakovali v tem projektu. Ena ženska po imenu Daniela, ki se ukvarja z predelavo mleka, se pravi izdeluje sir, nam je povedala v teh dneh, da ima za 80% več strank kot prej in to za eno družino, ima samo 8 krav, ampak vsem s tem sedaj lahko bolje preživijo, bolj dostojno preživijo in to tem ženskam res ogromno pomeni. Pa tudi seveda za nekatere je bilo to, da so šle v Beograd mogoče sploh prvič v življenju. Hvaležne so bile pa vse tudi tiste ženske, ki so odšle na obisk, na študijski obisk v Slovenijo v občini Kočevje in Rastkrižje, ki sta naši partnerski občini, kjer so obiskali druge slovenske pač kmetije, da vidijo, kako tukaj kmetje delajo, promovirajo, prodajo izdelke, tudi nekaj turističnih kmetij smo obiskali, tako da so dobile kar nekaj novih idej, ki so jih sedaj ponesli seboj v Srbijo in jih seveda tudi prakticirajo. Res za njih je bilo to nekaj velikega, seveda mnoge med njimi niso bile nikoli izven meja Srbije in to vedno tudi zdaj na terenu so povedale. Sicer pa so znanja v projektu podelili tudi člani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ki so prav tako partner projekta. Ženskam je tudi veliko pomagalo podjetje T2, ki je podarilo 30 pametnih telefonov za tiste, ki jih niso imele, da lažje promovirajo te svoje izdelke. Vse ženske so pač povedale, da ne samo to, da so v bistvu napredovale v materialnem smislu, tukaj jim je tudi veliko pomagalo, ker je bil tudi razpis za gradbeni material, da so lahko obnovile svoje prostore, da imajo zdaj pač boljše pogoje za predelavo hrane ali pa za turizem, dobile so tudi belo tehniko, pač poleg te materialne dobrobiti projekta, da jim res veliko pomeni, da so pridobile na samozavesti, da se družijo med seboj, da imajo to socialno mrežo in tudi moži jih drugače sprejemajo. To je zelo patriarhalna družba še vedno. Sedaj pa jim možje tudi pomagajo bolj pri njihovi dejavnosti, pa tudi cela širša okolica, lokalna skupnost jih je prepoznala, jih drugače gleda, tudi občine so partneri tega projekta v Srbiji, to so občine Pirot, Vlasotince, Babušnica in Aleksinac, ki so tudi sofinancirale projekt. Še posebno veliko je prispevala občina Aleksinac, ki je omogočila prostore in jih obnovila, da imajo ženske za Aleksinca skupno proizvodno linijo, kjer lahko skupaj predelujejo sadje in zelenjavo. In tudi s temi ženskami smo se srečali iz vasi Korman in jim to res ogromno pomeni, ta podpora občine lokalne in seveda sploh Slovenije, ki jim je tudi omogočila vso opremo, stroje za predelavo sadja in zelenjave. Tako da res človek je vesel, ko vidi, da s uradno razvojno pomočjo Republike Slovenije lahko na nekem območju, kjer ljudje živijo res težko, skromno in se res trudijo. Jaz sem občudovala njihov vsakdanji trud, koliko se te ljudje matrajo, da jim da neki veter v hrbet, nek zagon, upanja, poguma, to smo veliko krat slišali. A ne? Ljudje včasih ne rabijo prav veliko, ampak če jim nekdo da neko spodbudo, lahko res spremenijo svoje življenje na bolje. Tako da smo tudi na Slovenski Karitas skupaj s Karitas Beogradske nadbiskupije, ki je na terenu izvajala projekt, izjemno hvaležni za vso to podporo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ki je podprlo že tretji tak projekt za srbske ženske, da so jim omogočili bolj dostojno življenje. Več si boste pa lahko tudi v prihodnjih tednih prebrali v Nedeljskem dnevniku in Kmečkem glasu, ki so tudi partnerji projekta in so bili skupaj z nami na terenu. Ob zaključku terenskega obiska smo se v Beogradu v Srbiji srečali tudi z namestnico veleposlanika Republike Slovenije v Beogradu, gospod Goranko Krošelj, in predsednikom Karitas v Srbiji, kardinalom Ladislavom Nemetom. Gospa Goranka se je tudi sama na terenu večkrat srečala z ženskami, vključenimi v projekt, in se je zahvalila Karitasu za odlično izvedbo tega projekta, ki je pomagal ne le vključenim ženskam, ampak tudi skupaj z njimi širše razvoj lokalnih skupnosti. Vesela in hvaležna je tudi za medsebojno učenje, izmenjavo izkušenj in je izrazila željo po nadaljem sodelovanju in podpori tem kmečkim ženskam. Tudi kardinal Nemena je bil vesel, da je slišal iz prve roke, kako Karitas pomaga ranljivim ženskam na terenu in se zahvalil slovenski vladi, kot tudi slovenski Karitas za vso podporo delu Karitas Beogradske nadbiskupije in ranljivim ženskam v Srbiji. Hvala, Slovenija.
Poslušali ste Jano Lampej slovenske Karitas o krepitvi podjetništva žensk v Srbiji.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V nedeljo je minilo 105 let od požiga Tržaškega narodnega doma in 5 let od podpisa memoranduma za vrnitev doma slovenski narodni skupnosti v Italiji. Krajšo slovesnost ob tem so pripravili Fundacija Narodni dom, krovni organizaciji naše narodne skupnosti, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza ter Stranka Slovenska skupnost. Glasbeno točko sta pripravila gojenca glasbene matice, sledilo je polaganje vencev, medtem ko je zbranje v imenu Fundacije Narodni dom nagovoril podpredsednik Walter Korin. Napovedal je, da fundacija večji dogodek pripravlja ob koncu leta, ko bi radi počastili tudi gledališko dejavnost, ki se je vse od začetka odvijala v prostorih Narodnega doma. Stavba, ki so jo po načrtu arhitekta Maksa Fabjanija dogradili leta 1904, je bila pomembno večnamensko središče tržaških Slovencev in drugih Slovanov v Trstu.
Še nekaj besed o vremenu, zvečer bo še dokaj jasno, po noči pa bo oblačnost naraščala. V severnih krajih se bodo začele pojavljati krajevne padavine, te se bodo do jutra razširile na severno polovico države. Sprva bo vmes lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj jasnine bo na Primorskem, pojavljale se bodo občasne padavine, predvsem na Primorskem bo lahko tudi kakšna nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Popoldanske temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem ob šibki burji do 30 stopinj Celzija. Obeti. V noči na četrtek bo dež večinoma ponehal, razjasnilo se bo. Ponekod po nižinah bo nastala megla. V četrtek bo dopoldne delno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo bolj verjetne v severni polovici države. V petek in soboto bo sončno, jutro v petek bo še sveže, čez dan pa bo postopno vse topleje. Vreme po Sloveniji ob 18. uri, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 30 stopinj, prav tako Ljubljana, in Koper jasno 30, Novo mesto jasno 29, Celje in Murska Sobota 30, Postojna jasno 27, Črnomelj 32, Rateče 23, Slovenj Gradec pretežno jasno 28, Listca jasno 24 in Kredarica pretežno oblačno, manjša ploha 10 stopinj Celzija. Pozor, zaprta je primorska avtocesta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Nastal je daljši zastoj do Ljubljane. Zastoj je tudi na regionalni cesti. Za osebna vozila priporočamo obvoz po regionalni cesti. Na primorski avtocesti okvara vozila ovira promet med predorom Kastelec in počivališčem Ravne, tam je zaprt vozni pas proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti okvara vozila med Blagovico in predorom Podmil proti Mariboru, zaprt je počasni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Gre za zastoj predvsem tovornih vozil, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa je zastoj proti Mariboru. počasneje pa gre tudi na cesti Lesce-Bled. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Blaž Lesnik, ura pa je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.